ደቡብ ኢትዮጵያ ሰራዊት መከላከልን ፌደራል ፖሊስን በክልል ሶማሌ ሰላም ከአስል ትእዛዝ ከምስተዋቦ ተገልጹ። በጽህፈት ጉዳት ኮሚኒኬሽን ፌደራል መንግስቲ ከመዘፈጦ መንግስቲ እትክልል ብዘቅርቦ ሕቶ መሰረት ኃይል ጸጥታ ናብ ትክልል ከኣቱ ተኣዚዙሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንት ክልል ሶማሌ ዓብዲ መሓመድ ዑመር ስልጣኑን ከምዝሓደጉ ሎሚ ተፈሊጡ። ብካልእ ዜና መንግስቲ ጅቡቲ ንዜጋታቱ ንመጥቃዕቲ ዘቃልዐ ንዝበሎ ጎንፂ ድሬዳዋ ኣውጊዙሎ። ካብ ዝተፈላለዩ ሪፖርተራት ንዝበፅሓና ፀብፃባት ብንያ ፈርቂ
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ፌደራል መንግስቲ ኣቶ ኣሕመድ ሸዴ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ መንግስቲ ክልል ሶማሌ ብመሰረት ዘቕረቡ ሕቶ ሰላም ንክዕስል ሓይል መከላኸልን ፌደራል ፖሊስን ናብ ክልል ሶማሌ ከኣቱ ትእዛዝ ተዋሂብዎሎም። ብካልእ ዜና ፕረዚደንት ክልል ሶማሌ ዓብዲ መሓመድ ዑመር ስልጣኖም ከምዝሓደጉ ሰበስልጣን ክልል ሶማሌ ንቪኦኤ ቋንቋ ሶማል ኣረጋጊፆም ኣለው። ላዕለዋይ በዓል ስልጣን እቲ ክልል ኣቶ ከድር ዓብዲ እስማኤል ንቪኦኤ ከምዝበ ሎ ናይ መርሕነት ለውጢ ተገይሩሎ ኢሎም ኣለው።
እወ መሪሕነት ለውጢ ተገይረሎ ፕረዚደንት እቲ ክልል ዝነበሩ ሓላፍነቶም ኣሕመድ ዓብዲ ኣሕመድ ብሰላማዊ መንገዲ ስልጣኖም ኣረኪቦም ኣለው። እቶም ፕረዚደንት ነበር ንረብሓ ህዝቢ ይሰርሑ ኣለው።
እቶም ሓድሽ ፕረዚደንት ኣሕመድ ዓብዲ ማሕሙድ ናይቲ ክልል ሚኒስትር ፋይናንስ ዝነበሩ እዮም። ንዓይን መሳፈር ከም ዝብሎ ወታደራትን መካይን መከላኸሊ ሃገር ናብቲ ክልል ከም ዝኣተው ኣረጋጊፆም ኣለው። ናይ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ከተማ ጅጅጋ ካብ ዝሓለፈ ቀዳም ጀሚሩ ህውከት ዓሲልዋ ዝቐነየት ክትከውን ከላ ሎሚ ሰራዊት መከላኸሊ ናብቲ ከተማ ኣትዩ የረጋግኦ ከም ዘሎ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ጅጅጋ ዝተኸስተ ጎንፂ ስዒቡ ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ገንደገራዳ ዝተባሃለ ከባቢ እውን ትማልን ሎምን ጎንፂ ተፈጢሩ 14 ዝኾኑ ሰባት ከም ዝሞቱ ነበርቲ ገሊፆም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ክልል ሶማሌ ኣብ ልዕሊ ምፅሓት ዝፍፀም ዘሎ መጥቃዕቲ ጠጠው ንምባል ፌደራል መንግስቲ ዘድሊ ኩሉ ንክገብር ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ተዓቂቦም ዝርከቡ ነበርቲ ተዛሪቦም ኣለው። ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብወገኖም ተመሳሳሊ መፀዋዕቲ ኣቅሪቦም ኣለው። ብምክንያት እቲ መጥቃዕቲ 7 ኣብያተ ክርስትያናት ከም ዝነደዳ እውን ገሊፆም 15 ሰባት ከም ዝተቆስሉ እውን ኣፍሊጦም ኣለው።
በሶማሌ ክልል 7 ኣብያተ ክርስትያናት ተቃጥለዋል። ካህናት ተገድለዋል።
ኣብ ክልል ሶማልያ 7 ኣብያተ ክርስትያናት ነዲደን ኣለዋ። ካህናት ተቐቲሎም፣ ንብረት ተዘሪፎሎ። ሎሚ ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ካብ ማእከል ሃገር ክሳብ ወሰን ኣብ ዘሎ ክልላት ዞባታት ምምሕዳር ሰላም ፍቕሪ ሓድነት ምክብባርን ምክኣልን ክህሉን ክድንፍዕን ኣመራርሓ ብገፊሑ ብዕምቀት እናተዋሃበ ኣብ ዘለሉ ኣብዚ እዋን ንዝወሃብ መምርሕን መልእኽቲ ሰላምን ትኩረት ብዘይምሃብ ፍቕሪ ሃገርን ወገንን ዘይብሉ ጨካን ስራሕ ምስራሕ ካብ ዜጋታት ኢትዮጵያ ትፅቢት ዝግበር ተግባር ኮይኑ ኣይረኸብናዮን።
ካብቲ መጥቃዕቲ ሃዲሞም ኣብ ቅድስቲ ሚካኤል ቤተ ክርስትያን ዝተዓቅቡ ነበርትታ ከተማ ዝብላዕ ዝስተ ኣብ ዘይብሉ ኣፀጋሚ ኩነታት ከም ዘለዉውን ገሊፆም ኣለው። ሚኒስትር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ቅድም ክብል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ክልል ዝተፈጥረ ህውከት ስቕ ኢሉ ከምዘይርዮ ኣፍሊጡ እዩ። ብካልእ ዜና መንግስቲ ጅቡቲ ዜጋታተይ ንመጥቃዕቲ ዘቃልዕ ንዝበሎ ጎንፂ ድሬዳዋ ኣውጊዙሎም። መንግስቲ ጅቡቲ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገሩ ንዝርከቡ ዜጋታተይ ድሕንነቶም የረጋግፅ ክብል ሓቲትሎ። ዜጋታት እውን ካብቲ ዘሎ ጎንፂ ርእሶም ክሕልው ኣጠንቂቕሎ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ንዝደልዩ እውን ንምግዕዓዝ ድሉ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም።